da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušaoci Radija Svetigore, pomaže Bog. Evo nas u još jednoj emisiji u kojoj ćemo govoriti o totalitarnim i destruktivnim vjerskim sektama. I danas ćemo govoriti upravo o nekim sektama koje su za neko kraće vrijeme napravile vrlo ozbiljan uspjeh u organizovanju, prikupljanju članova, koje su te svoje članove za jedno veoma kratko vrijeme stavile pod neopisivu kontrolu kroz razne psihološke manipulacije, verske manipulacije, znači stavili su njihov um pod kontrolu i te ljude su nagovorili da se kroz neko vrijeme žrtvuju, i to da se žrtvuju do samoubistva. Da bismo došli do ovih današnjih savremenih totalitarnih i destruktivnih verskih sekti, mi ćemo dati jednu retrospektivu kako je to sve išlo. Naravno, nećemo ulaziti u neke velike detalje, već ćemo iz istorije religije uzeti nekoliko vrlo ozbiljnih primjera koja pokazuju da ukoliko vera i religija nisu stavljene pod neku kontrolu, onako ozbiljnu kontrolu, mogu dovesti do raznih spiritističkih momenata. Znači, radi se o jednoj zaista bolesnoj veri i zaista vrlo, vrlo ozbiljnim posljedicama. Živimo u doba ravnodušnosti koje napor poznanja i izbora puta ka Bogu zamenjuje stavom da su sve religije podjednako dobre, zato što sam ja prema njima podjednako ravnodušan. Ali religije mogu i moraju da se porede i ne može se pod izgovorom verskih sloboda dopuštati svaka vrsta ludila maskiranog kao religija ili maskiranog kao religija, a ovo religija po znacima navoda, jer znamo da verska sloboda jednog čovjeka prestaje na onom mjestu gdje on uzurpira versku slobodu drugog čovjeka. Tamo gdje on napada drugog čovjeka na razne načine, znači nasilnim misionarstvom, nasilnim prozelitizmom, tog momenta njegova verska sloboda prestaje, jer nema ni on prava da napada versku slobodu tog drugog čovjeka. I zato pravoslavlje i jeste toliko, da kažem savremenim rečnikom, atraktivno, zato što ono traži da čovjek po svojoj slobodnoj volji pristupi svetim tajnama, da po svetim tajnama uđe u crkvu i da se na taj način približi Gospodu. Nikakvim nasilničkim ili uslovljavačkim tehnikama i metodama. Naravno, mora se pristupiti maksimalno zdravog razuma svesno i koncentrisano na ono što se radi. Nikakvi misticizmi, padanja u trans i slično nisu dozvoljeni. Ne treba zaboraviti da je, recimo, svojevremeno i ljudožderstvo imalo svoje religiozne razloge. Tako su, na primjer, u čast Boga Teskati Ploka u starom Meksiku žrtvovali mladića koji je za to godinu dana pripreman, živeći u raskoši i predstavljajući samo božanstvo. Zatim su mladića ritualno jeli, Tlaloku su žrtvovali mušku decu, a boginji Centeotl devojčice. Visoka aztečka civilizacija je bila poznata po kultu ljudskih žrtava. Na žrtvenicima su živim ljudima vadili srca, a pre dolaska Španaca, recimo car Montezuma je bogovima ponudio živote 20.000 zarobljenika. I sve je to naravno pod znacima navoda religija i sve je to naravno ima svoju teologiju. U pisanom delu Marka Pola, koje se zove Milion, punom opisa putovanja po Bliskom i Dalekom istoku, svetski putnik svedoči da je u kraju Miliče čuo povest o Alaodinu, ili ti starcu sa planine, koji je živeo u tvrđavi Alamut i bio je šef muhamendatske sekte Ismailovaca ili Asasina. Podigavši u tvrđavi jedan prekrasan vrt, pun raskošnih palata, slatkog voća i cevi kroz koje je tekla voda, med i vino, kao i devojaka izuzetne privlačnosti, veštih pevačica i plesačica. Naravno, ovo je sve prema muhamedanskom opisu raja. On je oko sebe okupio grupu mladih Saracena, beskrupuloznih ubica, kojima je rekao da on gospodari ključevima raja i da će dženet, odnosno raj, biti njihov ako ga slušaju. Dečake je vaspitavao da budu ubice u Allahovo ime, i to od njihove 12. godine. Kada je hteo da ih odvede u veštački raj, naređivao je da im daju opijuma, odnosno hašiša, a odatle ime asasini, što znači hašiš rati, koji je mladiće uspavljivao. Budili su se u dženetu i uživali sa hurijama, bar su oni mislili da su to hurije kakve je Muhamed opisao, jeli i pili do mile volje. Posle izvesnog vremena ponovo su ih uspavljivali i vraćali natrag u dvor starca sa planine, pred kojim bi se, razočarani što su napustili takve miline, budili i odmah padali na kolena smatrajući ga velikim prorokom i moleći ga da ih vrati natrag. On im je to i obećavao, ali su, za uzvrat, morali da ubiju nekog od političkih protivnika starca sa planine, što su fanatični mladići opijeni dženetom rado činili. Tako da su u strahu od ovog starca bili i mnogi lokalni vladari. Njegovu tvrđavu 1277. godine uništio je gospodar istočnih Tatara, posle čega sekta bar zvanično prestaje da postoji. Drugi primjer iz istorije religije nas upoznaje sa sljedećom činjenicom i sljedećim događajem. Godine 1666. jevreje čitave Evrope obuzelo je oduševljeno osjećanje da se Mesija, oslobodilac Izraela, javio u maloazijskom gradu Smirni i da će uskoro sve neprijatelje jevreja pokoriti pod svoje noge. Ime mu je bilo Šabataj Cvi i bio je sin pilićara. Znao je da mrmlja delove iz kabale i verovalo se da je on onaj pravi i niko drugi. Čak i iz Škotske i Poljske, iz Beča i Pariza hitali su jevreji da se poklone svom novom vođi, koji je ukaze potpisivao sa "Ja, gospod, vaš bog, Šabataj Cvi". Oženio se bludnicom Sarom, koja je tobož imala otkrivenje da će biti Mesijina žena. Venčao se sa Mojsijevim petoknjižjem i na kraju otišao je u Stambol da se proglasi za cara. Nekako je uspeo da ga primi i veliki vezir, koji mu je ponudio alternativu: ili glava da ode sa ramena, sabljom odsečena, ako je rešio da se i dalje pretvara da je Mesija, ili će ostati u životu ako primi islam i odrekne se judejske vere. I, naravno, Cvi se ni pet ni šest opredelio da postane muhamedanac. Dobio je i jedan vrlo zanimljiv posao, a to je da čuva tursko kupatilo. Mnogi Jevreji su se duboko razočarali, ali bilo je fanatika koji su i dalje verovali da je reč o izbavitelju, jer eto, samo on može da učini takav nedoličan postupak zato što je Mesija. Sa one strane dobra i zla. Ovi Cvijevi sledbenici, odnosno šabatijanci, predvođeni izvesnim Frankom, bili su poznati po razvratu i svim mogućim sumanutostima, kojima su se predavali verujući da će čineći zlo iscrpiti količinu zla u svetu i približiti pobedu dobra. Treći primjer, u Kini se pojavio 1848. godine božanski spasilac, propali student Hung Hsi Tsung iz Južne Kine. Pročitavši loše preveden hrišćanski katehizis i imajući neko viđenje koje ga proglasi osloboditeljem, a naravno kako bi bez viđenja, postao novi mesija i novi prorok. Cung pozove narod na ustanak protiv manđursko-tatarskih careva, koji su tlačili Kineze. Gospoda ga nazivaju kraljem prosjaka, ali narod hrli za njim, nazivajući ga nebeski kralj. Osniva carstvo Tajpinga, koje obuhvata skoro polovinu stanovništva Kine. Sebe je nazvao sinom Božijim, mlađim bratom Hristovim. U početku je propovedao skromnost i siromaštvo, ali čim je osvojio Nanking, povukao se u ložnice dvora sa mnogim ljubavnicama, dok su oduševljene mase ginule za njega. On je jeo, pio i bludničio do smrti. Fanatični sledbenici su, pošto je kralj prosjaka ubijen, tvrdili da ga je Bog, kao svog mlađeg sina, uzeo sebi i vera u njega trajala je još izvesno vreme. I četvrti primjer, koji datira od pre stoji nešto godina, glasi ovako. Sekta sledbenika, naravno jednog ozbiljnog smutljivca, Josepha Smitha, danas je jedna od najbogatijih u svetu. Naravno, ima ih i ovde na Balkanu, u svim glavnim gradovima bivših republika SFRJ, danas država, imaju svoje ispostave, imaju svoje crkve i hramove i rade nekakve projekte, pokušavajući da se pokažu, prikažu i približe domicilnom stanovništvu kao društveno korisne grupe koje žele da pomognu ljudima da između ostalog i nauče engleski jezik što bolje, a besplatno pomažu navodno ljudima koji su siromašni i učestvuju u nekakvim ekološkim i sličnim akcijama, naravno sve to samo zarad što bolje reklame. Reč je o mormonima koji čak imaju i svoj grad Salt Lake City i propovedaju veru po čitavom svetu. Joseph Smith je tobož otkrio nekakvu knjigu Mormon kao dopunu Bibliji. Knjigu je našao sam Smith, zapisanu na zlatnim tablicama u doba kada je Isus posle vaskrsenja posetio Ameriku. Te zlatne ploče nikada niko nije video osim Smitha. Trojica njegovih najvernijih učenika koji su ga molili da im pokaže kovčeg sa zlatnim tablicama, odnosno knjige Mormon, ugledali su na svoje razočarenje praznu kutiju. Nikakvih tablica tamo nije bilo. Rekli su: brate Josefe, gde su zlatne ploče? Mi ništa ne vidimo. On ih je izgrdio i rekao im: o vi malodušnici i nevernici, na kolena i molite se Bogu, jer vi još nemate vere. Sledbenici su ga poslušali, nekoliko sati se molitveno pripremali i kad su pogledali, zlatne ploče su se najzad videle i postali su propovednici mormonizma. Naravno, o sekti mormona ćemo u nekoj sledećoj emisiji mnogo podrobnije govoriti, posvetit ćemo i čak i jednu celu emisiju. A za sada samo ovoliko, da bismo od nekih najranijih dana u ovom drugom milenijumu, kog smo ispratili pre 7 godina, kroz određenu kronologiju do nekih savremenijih dana, pokazali zašto se neke organizacije sektnog tipa zovu totalitarne i destruktivne. A sada ulazimo u 20. vek i to u zadnjih 20 godina 20. veka. Godina je 1979. Donela nam je prvi znak da sekte i kultovi na čijem čelu se nalaze sumanute vođe mogu biti izvor velike opasnosti, kako za pripadnike, tako i za okolinu. Kasnije se sve ponavljalo i priče su bile gotovo istovetne. Hram naroda, sektna organizacija, je nastao 60. godina 20. veka u Kaliforniji. Na njegovom čelu je stajao bivši pastor protestantske zajednice i Hristovih učenika, čuveni Jim Jones, naravno čuven po zlu ili čuven po onome što je njegovo misionarstvo proizvelo. U svom učenju mešao je hrišćanstvo i revolucionarno-marksistički hilijazam i postao jako popularan, kako zbog svoje demagogije, tako i zbog filantropskih akcija koje je izvodio. Sve više sledbenika mu je prilazilo, a on je uspostavljao veze sa ličnostima i iz establishmenta i počeo je od žene predsjednika Sjedinjenih Američkih Država do guvernera Kalifornije i gradonačelnika San Franciska. U početku je pokazivao ljubazno hrišćansko lice, ali je vremenom stao da se ponaša surovo i diktatorski. Premlaćivao je one koji su mu se suprotstavljali. Sa svojom komunom povukao se u džungle Gvajane, opkolivši logor naoruženom stražom. Za sebe je počeo da tvrdi da je reinkarnacija Hrista, Bude i Lenjina, a zatim da je prenosnik glasova bića sa druge galaksije, dakle medium. Uz sve ovo drogirao se. Pretio je onima koji napuste sektu da će biti ubijeni. Jednoga dana skupio je svoje sledbenike na posljednju molitvu. Naredio im je da ispiju sok pomešan sa otrovom. Preko 900 ljudi, žena i dece, čitave porodice, otišli su tog dana u smrt. Bilo im je objašnjeno da dolazi strana sila koja će ih pobiti. Sav novac sekte, 7 miliona dolara, ostavljen je komunističkoj partiji Sovjetskog saveza. Loza Davidijanac i Armagedon na Mount Karamelu. Sektu je pre Drugog svjetskog rata kao Davidove adventiste sedmog dana osnovao bugarski emigrant Viktor Hauzef, koji je verovao da je blizu drugi Hristov dolazak i da crkve moraju biti čistije nego što jesu da bi ga primile. Na svoju farmu Vako privukao je mnogo sledbenika, ali je organizacija počela da se raspada kada je on umro 1955. godine. Njegova udovica Florence preuzela je vođstvo i preselila sektu na Mount Carmel, objavivši dolazak Carstva Božijeg na Vaskrs 1959. godine. Mnogi su rasprodali imovinu i došli da čekaju. Međutim, naravno, ništa se nije desilo. Razočarani su otišli. Ostalo je 50 najodanijih. Sekta je imala dva centra, Waco i Mount Carmel, Texas. Posle sukoba u grupi vojstvo je preuzeo Ben Roden, koji je ime sekte promenio u Loza Davidijanaca. Upravljao je sve do 1978. godine kada je umro. Tada je njegova žena Loira nasledila vođstvo i uskoro je na Mount Carmel stigao Vernon Wayne Howell, koji je postao savjetnik Loire Roden i objavio svoje mesijansko prizvanje. Vernon Wayne Howell je rođen i vaspitan kao adventista. Bio je vanbračni sin izvesne Bonnie Haldman. Zbog disleksije, odnosno teškoća pri čitanju, išao je u specijalnu školu, a osnovnu nije završio. Razočarao se adventizmom. Čitao je Bibliju i svirao gitaru, a zatim krenuo do farme Waco i popeo se na Karmilsku goru. U vreme kada je stigao među Davidijance na Mount Carmel, Loira Roden je već počela da gubi vlast nad grupom. Pre svega zahvaljujući čudnim tvrdnjama tipa Duh Sveti je ženskog pola. Njen sin George, koji je također hteo da preuzme vlast, bio je nenormalan. Vernon Howell je Loiru iskoristio da učvrsti svoj položaj, a zatim ju je proglasio nenadahnutom, a fizički se obračunavao, to jest pesničenjem, sa njenim sinom. Tada je sledbenicima ponudio otkrivenje, po kome je on sedmi, posljednji anđeo apokalipse, koji će objaviti kraj sveta. Verovao je da će kraj nastupiti kada se on preseli u Izrael i tamo počne da obraća Jevreje. Posle toga Amerika će krenuti u rat protiv svete zemlje, a on će se preobraziti u anđela ratnika i očistiti planetu da bi ona postala novi Jerusalim. Otišao je u Izrael, no, videvši da od proročanstva nema ništa, godine 1990. promenio je svoje ime u David Koriš. U isti mah, car David i car Kir, koji je Jevrejima omogućio da napuste Vavilon, i objavio da će se Armagedon desiti kad federalna policija napadne goru Karmel. U to vreme, Mount Karmel se nalazi u rukama Đorđa Rodena, koji je za sebe tvrdio da je pravi prorok. Ponudio je Korešu mistički dvoboj, iskopavši leš neke babe i izazivajući ga da je vaskrsne, što on, Đorđ, sigurno može. Došlo je do oruženog obračuna između dvojice proroka, posle čega je Koreš uhapšen i pušten uz kauciju, a Roden zatvoren zbog nepoštovanja suda, jer se na istom ponašao veoma skaradno. Kasnije su se opet sukobili, ali je Koreš pobedio, a Roden je zbog jednog ubistva smešten u ludnicu. Mount Karmel je posle svega pretvoren u tvrđavu sa oružanom gardom. Avgusta 1989. godine Koreš poništava sve brakove i sebe proglašava jedinim koji ima pravo na žene. Još 1984. godine on se oženio sa 14-godišnjom Rachel Jones, kćerkom svojih sledbenika, a ona mu je rodila dvoje dece, Cyrusa i Star. Godine 1986. Koreš je dobio otkrivenje da treba da živi sa mnogo žena kako bi podigao Davidov dom. Imao je harem devojčica od kojih neke nisu bile starije od 12 godina. Obeležavao ih je Davidovom zvezdom koje su kao privezak nosile oko vrata. Verujući u njegovu misiju, roditelji su mu podvodili svoje kćeri. Za opravdanje skaradnosti on se pozivao na Bibliju. Imao je sledbenika iz Amerike, Velike Britanije, Australije. Ljudi su se odricali imovine i davali mu na stotine hiljada dolara. Za sebe je tvrdio da je kralj, prorok, potencijalni mesija. Od jutra do mraka je citirao Bibliju, koju je znao skoro na pamet, i hipnotički ponavljao svojim sledbenicima da se sprema Armagedon. Ranč je bio snabdeven zalihama hrane i municije i spreman za obračun. Kada je u martu 1993. godine policija pokušala da sprovede istragu zbog nagomilavanja oružja i nagoveštaja kolektivnog samoubistva, Armagedon je došao. Sa ranča je Koreš pustio decu, ne svoju, a imao ih je sa mnogo žena, a odrasli su ostali. Verovali su da će se smrću spasiti i uzdići na nebesa. U obračunu sa naoružanim predstavnicima sekte poginula su 4 policajca, dok ih je 15 ranjeno. Izginuli su skoro svi koji su ostali sa Korešom. To se dešavalo na Divljem zapadu, a evo i jednog primjera šta se dešavalo na istoku. Širom Rusije moglo se od 1990. videti nešto neobično. Na plakatima izlepljenim po ruskim gradovima nalazila se fotografija mlade žene koja je sebe nazivala velikom majkom sveta. Žena je bila odevena u belo, desnom rukom je blagosiljala, a u levo je držala štap, nosila je osmokrak i krst sa raspećem. Njeni sledbenici također su obučeni u belo, i grad Kijev, majka svih ruskih gradova, proglasili su novim Jerusalimom, a sebe velikim belim bratstvom, takozvanim Jusmailanaca, verujući da su izaslanici gospoda Jusmalosa. O čemu je reč? Majka sveta, koja je sebe nazivala Marijom Devi Hristos i osnovala veliko belo bratstvo, zvala se Marina Cvigun. Nekad je bila aktivista komunističke omladine, ili nama poznatijeg Komsomola, instruktor Reunskog komiteta komunističke partije SSSR-a i državni službenik. Potom je radila kao novinar, pripravnik u lokalnoj omladinskoj novini, a zatim bila noćni čuvar u kafiću. Kada je počinjala svoju misiju, pridružio joj se čovek koji je sebe nazivao Jovan Svami. Svami je nekada bio Juri Andrejević Krivonogov i menjao je posao skoro svake godine. Jedne prilike ukućanima je rekao da je on Adam i Sunce, a zatim je napustio porodicu i oženio se Marinom Cvigun, koja je također napustila porodicu da bi se udala za njega. tada su smislili novo učenje, tobožnje otprovenje gospoda Jusmalosa. Jusmalos je treći zavet. Marina Cvigun i Juriji Krivonogov su sebe proglasili vaploćenjima Svete Trojice. On je prvo lice, Jovan Svami, ona je drugo lice, Majka Božja. Glavni otkrivenski dokument je potpisao prorok Ilija, također Krivonogov, i on nosi naziv Obraćanje proroka Ilije Jusmalijancima i palom rodu Adamovu. Ovo otkrivenje saopštava da je 1. juna 1990. godine počeo period biblijske apokalipse, a da će strašni sud nastupiti 24. novembra 1993. godine, to jest 1260 dana posle 1. juna 1990. godine. Zbog toga su na zemlju sišli Marija Devi i Jovan Svami. Oni su Enoh i Ilija. Predviđeno je da ona, Marija Devi Hristos, završi svoju misiju za 3,5 godine. Također, 1. juna 1990. godine na planeti se zacario Antihrist, a prorok Ilija poručuje da ljudi ne bi pomešali Antihrista sa Hristom. Gospod Bog je poslao na zemlju svoju živu majku Mariju Devi, kao utešitelja i mesiju čitavog čovečanstva. To i jeste drugi dolazak Hristov na zemlju, jer su majka i sin sada jedno. I Gospod joj je na zemlji dao sva svoja ovlašćenja. A u dan strašnog suda, Isus Hristo će se kao Bog pojaviti u svojoj slavi, ali samo na nebesima. Jovan Svami i Marija Devi imaju zadatak da pripreme dolazak Hrista. Mada opet Marija Devi je i Hristos, pa tu dolazimo do određene zamene ili podvajanja ličnosti. Ali šta ćete, mnogo teologije, velika nauka, pa se potkradaju i tako krupne greške. Poruke sekte bile su sumanute kvazi mističke konstrukcije kombinovane sa nekim elementima pravoslavnog učenja u nakaženom vidu, naravno. Osnovne parole su glasile: odričite se čulnih zadovoljstava, mesa, pušenja i alkohola. Ne čitajte novine, časopise, ne gledajte televiziju, ne slušajte radio, sad je svuda energija satane. Sklanjajte iz stanova električne aparate i pribor, uzimajte svoju decu iz jaslica, dečijih vrtića, škola i srednjih škola odmah. Tamo na njih naročito deluje satanizam. Zar ste oslepeli? Ne rukujte se ni sa kim, nemojte se grliti. Stalno klečite i kajte se i strastveno se molite. Veoma su insistirali na zabrani ženitbe i udaje. Nemojte se ženiti niti udavati. Više nema vremena za takve stvari. U svaku trudnicu će se sada nastaniti duša demona i rodit će se đavo. Jovan Svami i Marija Devi pozivali su decu da napuštaju roditelje, jer od 7. godine odgovaraju i za roditeljske grehe i da se pridružuju sekti. Učiteljima su obećavali pakao ako đaki i dalje budu učili demonskim specijalnostima. Naročito je potresna poruka lekarima: lečite samo molitvom, vi sad lečite energijom i mislima od satane. Zato ili nema rezultata ili su lažna isceljenja. Ne primenjujte preparate i pribore. Slepci, izučite učenje Jusmalos i shvatit ćete kako se leči i kako sebe lečiti bez posebnog, to jest demonskog obrazovanja. To je jako prosto. Cvigunova i Krivonogov počeli su da sabiraju članstvo čim su se venčali, što se, vide smo, drugima zabranjivalo. Na početku imali su 10 sledbenika, ali malo pomalo sve više mladih im se priključivalo. Prvih 10 učenika su proglašeni apostolima, a obični učenici su u tim apostolima morali da služe, da im donose novac, odeću, ukrase, da im spremaju hranu. Temelj učenja je bio apsolutna potčinjenost Jovanu Svami i Mariji Devi. Sumnja u njihovu božanskost smatrana je najvećim grehom. Za 2 godine Marija Devi i Jovan Svami stekli su 2 nove kuće u okolini Kijeva, a proročica je putovala u Egipat, Izrael, Grčku i Indiju. Po povratku se žalila sledbenicima kako nije naišla na razumevanje, ali veruje da će se kandila zapaliti i da će joj svi reći dođi. Marija Marina je u stilu bivše konsomorke naročito mrzela pravoslavno sveštenstvo, koje u njoj nije prepoznalo živog Boga na zemlji, nego su je rečima kojima se tera satana izbacivali iz svojih hramova. Zato su ona i svami pozivali svoje sledbenike da ne idu u hramove, ne primaju sveto pričešće i naforu, jer oni već sadrže mikrob satane. Fanatizovani dečaci i devojčice upadali su u hramove i prekidali službe Božije, ubeđujući ljude da postanu jusmalijanci. Krivonogov je prorokovao da na dan kraja sveta mora da strada 12.000 ljudi. Da bi mogao nesmetano da deluje, pošto je u Kijevu protiv njega pokrenuta istraga, sklonio se u Poljsku i sa majkom sveta slao pisma svojim sledbenicima, pozivajući ih da se ne boje hapšenja jer je smrt nagrada. 24. novembra 1993. godine pripadnici sekte su se sa svih strana Rusije skupili u Kijevu radi kolektivnog samoubistva. Prethodno su nasrnuli na pravoslavne hramove rušeći sve pred sobom. Smak sveta nije došao, ali je došla policija koja je uhapsila Marinu Cvingun i Jurija Krivonogova, kao i mnoge njihove sluđene sledbenike. Zbog izazivanja opasnih nereda, svami i devi su zatvoreni. Sekta je međutim nastavila da postoji, sada prave svoju gardu i naoružavaju se čekajući novi Armagedon. Još jedan brutalan i morbidan primjer je sekta Aum Shinrikyo, koja je od šambalističkog optimizma došla do apokaliptičnog terorizma. Mi smo nekoliko puta već govorili o Aum Shinrikyo kroz nekoliko primjera, ali valja ih pomenuti još jedan put u ovom redu, gdje govorimo zaista o vrlo ozbiljnim, strašnim primjerima totalitarizma i destruktivizma koje dolaze iz verskih sekti. Rođen kao Tetsuo Mitsumoto 1955. godine u gradu Yasuhiro u pokrajini Kumamoto, bio je slep na jedno oko, a slabovid na drugo. Nije završio školu za decu sa oštećenim vidom, posvetio se kada je odrastao akupunkturi. Oženio se i zaposlio u jednoj apoteci u gradu Funabashi. Zbog falsifikovanja računa izvođen je na sud, pušten je, a zatim i otvorio apoteku sa nadrilekovima. Uhapšen je i kažnjen sa 200.000 jena. Godine 1984. posle 7 leta joga vežbi osniva školu jogi u Tokiju i obećava da će za godinu dana moći da leti. Godine 1986. penje se na Himalaje gdje doživljava konačno prosvjetljenje i postaje Shoko Asahara, osnivač religije Aum Shinrikyo, koja sadrži suštinu svih religija. Cilj nove vere je shvatanje sopstvene nematerijalnosti, pripadnosti višim svetovima, sticanje zdravlja i nadljudskih sposobnosti. Učenje je sačinjeno od elemenata Mahajana budizma, tibetanskog tantrističkog budizma, joge, taoizma itd. Čita i Otkrovenje Jovanovo i proriče Armagedon za 1. avgust 1997. godine. Pripadnost sekti podrazumeva apsolutno potčinjavanje, počev od popunjavanja obimnog upitnika do davanja svoje imovine sekti. Sve što čovek radi za sektu pomno se beleži što mu donosi poene i omogućuje napredak na hijerarhijskoj lestvici. Deo inicijističkog rituala je podrazumevao ispijanje guruove krvi, izlučevina i vode u kojoj se kupao. Meditacije traju od 10 do 25 sati, a članovi sekte moraju da nose nekakve šlemove spasenja koji emituju ultraniske zvuke. Pili su pilule i udisali razne hemikalije. Smeli su da spavaju 2 do 4 sata dnevno, a jeli su samo poneki tanjir pirinča. Viši nivoji posvećenja koštali su nekoliko hiljada dolara. Vernici su se kleli, ja ću biti odan guru u najvećoj mogućoj meri. Asahara je uskoro objavio knjigu pod nazivom Proglašavajući se Hristom. Na naslovnoj strani bila je fotografija na kojoj je Asahara prikazao sebe raspetog sa trnovim vencem na glavi. U knjizi je pisalo, duh istine, to nije niko drugi nego ja, rukovodilac Aum Shinrikyo. Novi zavjet je knjiga koja prorokuje o tome da sam ja Hrist. A Sahara je postao bogat čovjek. Oko njega su se okupili veoma ugledni ljudi Japana, koji su osmišljavali naučnu strategiju i taktiku. Seiichi Endo, biolog specijalizovan za viruse, fizičar Naruhito Nod, veoma ugledni advokat Yoshinobu Anoyama, astrofizičar Gideo Muari i drugi. U to vrijeme vođa svjetskog budizma, dobitnik Nobelove nagrade za mir Dalai Lama, primio je i obilne priloge od Asahare i za uzvrat mu nudio svoj blagoslov. To je veoma zanimljiva epizoda u razvoju sekte. Sam Asahara je tvrdio da mu je Dalai Lama još u februaru 1987. godine dao podršku za obnovu budizma u Japanu. Navodno mu je rekao: "Dragi prijatelju, pogledaj budizam u današnjem Japanu. On se pretvorio u ritualizam i izgubio pravi smisao." Naravno, guruova izjava ne mora biti tačna. Asahari je bio potreban Dalai Lamin ugled za ostvarivanje mesijanskih ciljeva, pa ipak sekta imala pismeni blagoslov budiste Nobelovca. Lama je svedočio onima koji se to tiče: "Prema mome saznanju, Aum teži da probudi javnu svest preko religioznih i socijalnih aktivnosti. Pored ponude intenzivne meditacije, pristalice Auma praktikuju i meditaciju Mahajana budizma. Aum je dao velike priloge za naše budističko udruženje u izgnanstvu, naročito za naše monahe, studente koji su nedavno stigli sa Tibeta. Veoma cenimo te priloge i oni su za nas bili veoma dragoceni." Kraj citata. Pošto su japanske vlasti dugo odbijale da priznaju sektu, oglasio se Savet za religiozne i kulturne poglede. Dalai Lame, naravno. Pismo je glasilo, citiram: "Onima koji se to tiče, Aum Shinrikyo je istočnjačka religiozna organizacija koja je pod duhovnim vođstvom majstora Shoka Asahare i sastoji se od 6000 sledbenika i ima 12 ogranaka u Japanu kao i van njega. Majstor Asahara je ovlašćeni religiozni učitelj joge i iskusni učitelj meditacije. Prema našem najpouzdanijem saznanju, Aum teži razvijanju javnog dobročinstva preko raznih religioznih i društvenih aktivnosti, nastave joge i budizma, organizovanja seminara i ponude pružanja uputstava o meditaciji na višim stepenima, kao i etičke vežbe. Aum pre svega nastoji da oživi predavanje Mahajane budizma i učenje o dharmi u Japanu. Kao osnovu za budističku praksu, Aum je dao ogromne priloge za našu budističku organizaciju u egzilu. Mi smo veoma zahvalni za prijateljsku pomoć našoj kulturi i našim zajednicama. Zbog njihovih ciljeva u Japanu trebalo bi ih priznati kao religijsku organizaciju i osloboditi plaćanja poreza. Izuzetno ćemo ceniti saradnju i podršku vlasti." Kraj citata. Posle velikog pritiska sektnih advokata i blagoslova Dalai Lame, Aum je od strane japanskih vlasti priznat 1989. godine. Počelo je ostvarivanje plana Shoka Asahare, pretvaranje planete u Šambalu, mitsku zemlju tantrističkog budizma. Thomas Gandov, jedan od najuglednijih nemačkih stručnjaka za pitanje totalitarnih sekti, kaže da još uvijek nije jasno da li je Dalai Lama bio prevaren, niti se zna šta ga je nadahnulo da tako svesrdno preporučuje sektu čijemu učenje i praksa nisu bili dovoljno poznati, da daje blagoslov koji će Asahari otvoriti put ka širokim masama i pružiti mogućnost legalizacije. A onda je na red došla Rusija. Početkom 90-ih Asahara stiže u ranjenu zemlju, koja se još nije oporavila od komunizma, a već ju je ponuđena šambalizacija. Guru je doneo pare i počeo da kupuje važne ljude. Glavni čovjek za podršku bio je Oleg Lobov, u to vreme sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije. Njegov pomoćnik Vladimir Rubanov također nije imao ništa protiv. On je novu postpravoslavnu svest Rusije nazvao ideologijom ruskog kosmizma, to jest oživljenog paganstva i sasvim mu je odgovarao majstor koji se proglasio za paganskog Hrista. Sa Asaharom su se sastali i čelnici parlamenta, Rutskoj i Hasbulatov. U ruskoj vojsci počelo je zanimanje za okultno. Rektor vojne akademije je, na primjer, učestvovao u oktobru 1994. na seminaru analiza teozofskog shvatanja ličnog razvoja i spiritualnosti, koji je održan u vili ministra odbrane. Isti ministar je u okviru šambalizacije vojske otvorio institut neokosmologije. Koliko je Rusija duhovno sluđena najbolje se vidi iz činjenice da su mladi Rusi koji su išli za Asaharom ozbiljno shvatili njegove reči. Citiram, do 23. oktobra 1991. godine nisam čitao ni jednu stranu Novog Zaveta osim Otkrovenja Jovana Bogoslova. Tog dana sam se uverio da se u toj knjizi nalazi proroštvo po kome sam ja Mesija. Kraj citata. Paralele sa Hristovim životom guru je dosledno sproveo. Hristos je bio 40 dana u pustinji, a Sahara je prošao put ka askeze. Hristos je bio u grobu 3 dana i 3 noći dostigavši samadi, najviše stanje meditacije kad pluća nemaju potrebu za kiseonikom. Jedan Asaharin učenik pod vodom nije disao 14 minuta i 27 sekundi, što je novi svjetski rekord. Hristos je pretvorio vodu u vino, a guru, što se ne može provjeriti ako nemaš specijalni pribor, čini da voda zrači ultravioletnim zracima. U sve ovo, Asahara je tvrdio da želi da ima prijateljske odnose sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Zaista neverovatno. Na hiljade mladih ljudi pošlo je za Asaharom. Od 1994. netragom je nestalo 500 devojaka i mladića. Podatke o tom objavila je Zinaida Zaharova, predsjednik Komiteta za spasavanje dece iz sekti, koji su se pridružili velikom majstoru jogi. Njegovi ruski robovi su misionarili po ulicama, prodavali knjige, kasete sa astralnom muzikom. Plakati sa Asaharinim likom mogli su se svuda videti. Neka naša zemlja postane Šambala, poručivano je Rusima. Propaganda je svakodnevno išla preko radio stanice Svetionik. Na moskovskom TV kanalu svake sedmice je nuđena po jedna Asaharina emisija, reklame su štampane u novinama sa milionskim tiražom. Rusija je bila pogodna i zbog još nečega. U njoj je bilo moguće napraviti opremu za spravljanje bojnih otrova, kao i oružje, a Asahari je bilo potrebno i jedno i drugo. Uostalom, Armagedon je blizu, zar ne? Pre Armagedona ne bi bilo loše preuzeti vlast u zemlji izlazećeg sunca. Sekta je u Japanu stvorila vladu u senci i pokušala da se infiltrira u vojsku. Imenovani su ministri za odbranu, nauku i tehnologiju, za spoljne poslove. Kiyohide Hayakawa, ministar građevina, imao je beležnicu punu naziva, oružja i municije, izveštaja o vojnoj obuci u Rusiji. Asahara je tamo sa dozvolom najviših zvaničnika boravio 8 puta, kao i sa dugim spiskom za nabavku oružja. Hemijska i biološka sredstva za uništavanje bila su dovoljna za trovanje miliona građana, a u tajnim laboratorijama šambalisti su se bavili obogaćivanjem uranijuma. Uz sve to, nezakonito su proizvođeni barbiturati i serum istine. Asahara nije zaboravio svoju apotekarsku mladost. Na osnovu priloga i raznih prljavih rabota, sekta stiče imovinu od 22 miliona dolara. A mi vidimo da upravo odatle dolaze pare za Dalaj Lamine, monahe, studente i za odobroljavanje Olega Lobova. Tužba ga je teretila i za deo učenja koje nije javno propagirao. Od početka svoje misije, naime, Asahara je verovao da treba ubijati neposlušne sledbenike. Tako je pred Asaharom udavljen Kotaro Očida. Od 1990. godine on svoje učenje o potrebi da se neki ljudi ubiju radi spasenja duše počinje da primenjuje na sve. Bilo je jasno da to ne može predugo da se skriva i da će policija uskoro izvršiti pretres kompleksa građevina kult. Guru je zbog toga rešio da otruje što veći broj putnika tokijskog metroa sarinom. što će naneti udarac policiji. Lično je on isplanirao napad, a Sarin su u metro unijeli kardiohirurg Ikuo Hayashi i njegova supruga Rira, potomak ugledne japanske porodice. 30-godišnjem Masami Tsuchiju, vođi hemijske grupe koja je radila na proizvodnji sarina, profesori sa Tsukiba univerziteta predviđali su sjajnu budućnost. U napadu sarinom u metrou početkom 1995. godine biva ubijeno 12, a ozlijeđeno 5.500 ljudi, i to sa trajnim posljedicama da su bukvalno biljke koje jedva pokazuju da su žive. Pred istražnim organima slepi Mesija je kukao, šta će biti sa mnom? Počelo je suđenje čovjeku koji je svet htio da pretvori u Šambalu. Još jedna sektaška utopija pretvorila se u prah i pepeo, odnevši sa sobom mnoge živote. Do sada je 13 vodećih ljudi sekte Aum Shinrikyo osuđeno na smrt, posljednji 14. Shoho Asahara čeka presudu. Spisak najvećih sektaških samoubistava od 1979. pa evo sve do 2000. godine izgleda ovako. Gvajana, 914 sledbenika kulta sveštenika Jima Jonesa. 1985. godine Filipini, ubilo se 60 članova kulta Datu Manangayanana. 1986. Japan, 7 članova sekte crkve prijatelja istine. 1987. Južna Koreja, 32 člana kulta Park Sun-joa. 1994. godine Kanada, 5 članova kulta Red Sunčevog hrama. 1994. godina Švajcarska, 48 članova kulta Red Sunčevog hrama. 1995. Japan, Tokio, napad sekte Aum Shinrikyo na metro otrovom sarin. Poginulo 12, a 5.500 teško povređeno. 1995. Francuska, 16 članova kulta Red Sunčevog hrama. 1997. Kanada, 5 članova kulta Red Sunčevog hrama. 1997. Kalifornija, 39 plus 21 na dva mjesta, članova sekte Nebeska vrata. 1998. Južna Koreja, 7 članova sekte Konačni sud. 2000. godine Uganda, 330 u staroj katoličkoj crkvi spaljeno, a u prvoj nedelji na jednom obližnjem imanju pronađeno još 150 ubijeno hladnim oružjem. U daljem toku istrage pronađeno preko 1000 ubijenih ljudi od strane pripadnika sekte 10 Božjih zapovesti. Evo, u ovoj emisiji smo htjeli da pokažemo pro zaista brojne, ali ne sve, morbidne i strašne primjere kako to čine totalitarne i destruktivne verske sekte. Mnogi od ovih vođa, ovih sekti ili visoki rukovodioci ovih sekti su obilazili i naše kraje. Kažem, bili su u svim glavnim gradovima bivših Republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, dolazili su u muzej Nikole Tesle, tražili su oružje za masovno uništenje predstavljajući se kao razni naučnici, a zaista neki od njih jesu bili naučnici sa mnogih svjetskih priznatih fakulteta, ali nisu u ime tih fakulteta tražili neka nova naučna saznanja, nego su u ime sekti tražili nove i nove mogućnosti da nanesu što više zla sebi i drugima. Na našu sreću, u našim krajevima ovdje na brdovitom Balkanu nije bilo masovnih ubistava od strane sekti, niti masovnih samoubistava od strane sekti, ali kažem, mnoge od tih sektnih organizacija krajnje totalitarnih i destruktivnih se kretalo našim prostorima. Evo, u proteklih 3-4 godine jedna sekta koja se zove Deca Duge borave što u planinama bivše Bosne i Hercegovine, što u planinama Srbije, naprave komunu koja tokom leta traje 2-3 mjeseca, propovedaju izuzetno moralan život a svi oni koji posete njihove kampove po planinama, ove godine su bili u Srbiji na Staroj planini, mogu vidjeti samo krajnji nemoral, razvrat, korišćenje alkohola u neograničenim količinama i naravno narkotika. Za sljedeću godinu su najavili da će kamp otvoriti ili u Crnoj Gori ili u Makedoniji. Kroz ove strašne primjere smo htjeli da pokažemo da ne smemo vjerovati nikome ko nam nudi brzo i lako spasenje i rješenje svih naših životnih problema. Moramo maksimalno oprezno pristupati nekim organizacijama, ako uopšte imamo potrebu da im pristupimo, moramo provjeravati njihove članove i njihove vođe, šta nam to nude i zbog čega nam to nude, jer u ovom kapitalističkom svetu niko nikome ništa ne daje i besplatno, već se to naplaćuje na neki drugi način. A da ne bismo bili prevareni, evo imamo nekoliko informacija koje nam mogu pomoći da opreznije, ozbiljnije, a sa druge strane i slobodnije hodamo kroz život. Poštovani slušaoci Radija Svetigore, zbogom i čujemo se u sljedećoj emisiji.